Які збитки завдає Україні щороку насильство щодо жінок, розкаже Олена Кочемировська, радниця з питань запобігання і протидії гендерно зумовленому насильству Фонду ООН у галузі народонаселення.
Насправді ми говоримо про дослідження, яке стосується вартості насильства, власне, для постраждалих, для економіки країни. Тобто це оцінка не стільки за 2017 рік, скільки оцінка за рік як такий. І, власне кажучи, ідея полягала в тому, щоб подивитись, а скільки ж втрачають сім'ї, люди з власних кишень, скільки втрачає економіка через те, що кривдять жінок. І, власне кажучи, які є прямі і непрямі втрати, пов'язані з випадками насильства. І перш за все, треба сказати, що це дослідження проводилось фондом ООН у галузі народонаселення, спільно із Українським центром соціальних реформ і Інститутом демографії та соціальних досліджень Академії наук України. Тобто це доволі ґрунтовне і серйозне економічне дослідження. Перш за все, хочу сказати, що за результатами цієї оцінки сукупні економічні витрати через насильство щодо жінок складають приблизно 209 мільйонів доларів на рік. Тобто це, якщо порівнювати, да, це бюджет такого міста, як Одеса. Фактично, саме стільки втрачає держава для того, щоб відшкодувати вартість послуг, пов'язаних з реагуванням на насильство, через втрати, пов'язані з непрацездатністю людей, через втрачені життя. Більш того, найбільша частина витрат йде, власне кажучи, на підтримку діяльності правоохоронних органів та пенітенціарної системи. Майже 10 мільйонів доларів вкладаються на реагування на випадки насильства з боку поліції або з боку судів і з боку пенітенціарної системи щодо тих людей, які вчинили злочини і вбили жінку, наприклад, або нанесли тяжкі тілесні ушкодження.
Як саме ви підраховували, адже в Україні, ну, це не секрет ні для кого, що статистика щодо насильства щодо жінок, вона доволі, ну, частина з неї не є у доступі соціальних органів і правоохоронних органів, тому що жінки часто не говорять про це.
Підрахунки відбувалися шляхом певної екстраполяції, звичайно. І я думаю, що про ці підрахунки більш детально могли б розказати безпосередньо фахівці, які проводили цю оцінку. Звичайно, що дані були доволі розрізнені і доволі складно було їх охопити з тим, щоб зробити чіткі розрахунки. Але йдеться саме про тенденції. Йдеться про тенденції і, власне, аналізувалися відкриті дані, проводилися спілкування із жінками, з сім'ями, з експертами. Тобто на виході ми отримуємо таке певне уявлення щодо того, які втрати ми несемо як стосовно життів постраждалих від насильства за ознакою статі гендерно зумовленого насильства, а це 600 жінок на рік гине в Україні внаслідок насильства. І якщо ми кажемо знов-таки про витрати, то жінки, які отримують побиття, отримують синці, отримують травми або інші ушкодження, або психічні і психологічні травми внаслідок насильства, вони з власних кишень витрачають майже 190 мільйонів доларів на рік для того, щоб мати змогу допомогти собі самостійно.
Тобто йде мова про медичне забезпечення?
Ні, йдеться про втрати, пов'язані з пошкодженнями помешкання або майна, пов'язані з необхідністю відновлювати і або шукати нове місце проживання, або знов-таки збитки від втрати того чи іншого майна. Це на першому місці. Далі дуже велику частину складає збитки від втрати заробітку, тому що жінка або це може бути тимчасова непрацездатність, або це може бути ситуація, коли жінка через постійну відсутність на роботі взагалі її втрачає. Це втрати, пов'язані з орендою житла і переїздом. І що стосується медичних послуг, то ліків, якраз, на жаль, це не дуже велика частина таких збитків, які стають частиною витрат жінки на те, щоб захистити себе від насильства. Чому так? виникає питання. А зачасто це через те, що жінки, як ви правильно сказали, вони не звертаються часто ні до медичних закладів, вони не звертаються до соціально-психологічної допомоги, і часто вони не називають навіть причину того, що з ними сталося. І фактично, дійсно, можна так думати, можна собі вважати, що насправді втрати саме на лікування, на медичне відновлення є вищими. Але ми маємо те, що маємо, ми говоримо про ті випадки, коли вони стали відомі і потрапили до медичної статистики. Важливо тут додати ось що, що крім цього такого масштабного дослідження, ми маємо дані, отримані, як то кажуть, з полів. Від мобільних бригад соціально-психологічної допомоги і з гарячої лінії такої організації, як Ластрада, яка надає цілодобово 7 днів на тиждень консультації в телефонному режимі. До речі, я хочу сказати, це телефон гарячої лінії, безкоштовно, можна телефонувати з мобільних телефонів. Це телефон 116-123, це короткий телефон, за яким можна отримати, по-перше, психологічну чи юридичну пораду, першу підтримку, а по-друге, дізнатися контактів, наприклад, тих самих мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, які зможуть приїхати і допомогти. На жаль, я хочу сказати, що ці бригади працюють поки що не в усіх областях, але, тим не менш, вони надають послуги вже більш ніж, зараз працює вже більш ніж 40 бригад, і в 10 областях вони свої послуги надають. Але, якщо повернутися до статистичних даних, то протягом часу своєї діяльності, а це з листопаду 2015 року, вони, їх фахівці, психологи, соціальні працівники, допомогли у більш ніж 28 тисячах випадків насильства за ознакою статі, і це більше 13,5 тисяч випадків за 2017 рік. Яку допомогу вони надають? Знов-таки, це первинна психологічна допомога. Вони мають змогу виїхати у місце зручне для постраждалих, надати психологічну консультацію, роз'яснити можливості звернення до інших структур і отримання інших типів допомоги. За необхідності і за наявності, скажімо, в області або в регіоні місць тимчасового перебування для жінок, вони і бажання жінки, вони допомагають до цих місць дістатися. Власне, вони допомагають жінці зрозуміти, як правило, жінці, тому що майже 90% тих, хто звертається, це жінки. Зрозуміти, що те, що з нею відбувається, це фактично не зовсім добре, скажімо так, або зовсім не добре, і що вона має змогу отримати певні послуги або певну допомогу від тих людей, які вміють і можуть це робити. Так ось, за даними мобільних бригад, а вони збирають неперсональні дані і зі згоди тих, хто їх надає, 64% жінок нікуди не зверталися до того моменту, як вони зустрілися з цією мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги. Знов таки, да, і це відповідаючи на ваше запитання про те, яким чином збирались дані щодо економічних втрат, ми можемо сказати, що фактично 2/3 інформації втрачається.
Я от хочу тут описати один випадок, коли ми теж у своїй редакції стикнулися з тим, що намагалися знайти, хто допоможе жінці постраждалої від домашнього насильства, і не могли цього зробити з згаданими вами номерами гарячих ліній. У контакті з поліцією перебували мої колеги. Так сталося, що ця жінка живе в Києві, яка постраждала від домашнього насильства. Я не буду говорити, хто вона. Її знають мої знайомі колеги з редакції. Але на гарячій лінії Ластради їй порадили лише звертатися в поліцію. А в поліції до неї не змогли прислати, принаймні, не одразу це відбулося, фахових працівників. Це дуже прикро, в той час, як якраз тоді ми масштабно дуже говорили, в тому числі на нашій радіостанції, на громадському радіо, дуже багато говорили про систему Поліна, яка якраз запрацювала в Україні в пілотному проєкті. І це дуже прикро, коли ця система не змогла спрацювати на практиці.
Ну, це якраз, на жаль, дуже прикрий, але такий яскравий приклад того, що може відбуватися, коли немає дійсно цілісної системи допомоги постраждалим від насильства з ознакою статі, від домашнього насильства, яка охоплює не тільки поліцейське реагування, да, скажімо, тому що зрозуміло, що одне відомство або одна структура, один сектор не можуть повністю охопити всі аспекти, а йдеться про необхідність мати, скажімо, місце безпечного перебування, так званий шелтер або притулок. Це знов-таки можливість отримати очну соціально-психологічну допомогу. Знов-таки, да, фонд, починаючи роботу, почав з областей, які найбільш постраждали від військового конфлікту, тобто це Східна Україна, Донецька, Луганська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька області. Зараз географія проєкту, скажімо так, розширяється, і в тому числі запрацюють і починають вже працювати, почали вже працювати мобільні бригади соціально-психологічної допомоги у Київській області. Але в області, можу сказати, Київ на сьогоднішній день, це прикра ситуація, але тим не менш маємо те, що маємо. Він знаходиться приблизно в тій самій, скажімо, в тій самій ситуації, вибачте за повтор, як і дуже багато міст України, не маючи системи реагування. І це зрозуміло насправді, чому так, тому що лише у грудні 2017 року, завдяки спільним зусиллям Міністерства соціальної політики і Ірини Степанівни Луценко, яка представляла депутатський корпус, і багатьох підтримки експертного середовища, відбулася та подія, яка на сьогодні, можливо, дасть змогу більш ефективно, більш активно розбудовувати систему протидії домашнього насильства. Був прийнятий закон України про запобігання протидії домашнього насильства, який якраз і покладає на державу зобов'язання створювати, зокрема, притулки для жінок, створювати такі мобільні команди, мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, взагалі створювати цілісну систему підтримки і допомоги таким жінкам. Тому що головне, звичайно, це допомогти, да, дати можливість, дати шанс на відновлення ресурсу для того, щоб жінка, особливо жінка з дітьми, могла приймати рішення про подальше своє власне життя, вийшовши з травматичної ситуації і маючи більшу змогу для скажімо так, для того, щоб, знаєте, оговтатися, подивитися по сторонах і далі вже думати, що і як робити. Насправді, ну, от те, що я можу тут прокоментувати.
Давайте повернемося до результатів дослідження. Ми говоримо зараз саме про фізичне насильство.
Ми говоримо про різні типи насильства. Тому що за міжнародними стандартами вирізняють наразі 6, скажімо так, підвидів. Да,
психологічне,
так сказати,
економічне.
Фізичне, економічне, психологічне. Далі це примусовий шлюб. Або так, як буде зараз, а вже зараз є зміни до Кримінального кодексу, примушення до шлюбу. Здається, що ця проблема в Україні нібито не притаманна, що це, ну, скоріш, якісь страни, да, де маленькі дівчата стають дружинами старших чоловіків. Але насправді, от за два, навіть більш ніж два роки роботи оцих мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, виявлено 16 випадків, пов'язаних з примусовим шлюбом. Багато це чи мало? А це насправді не має значення через те, що вони є, і, звичайно, вони потребують відповідного реагування. До тих пір, доки ми не мали цієї інформації, скажімо, відповідні структури або там психологи, або фахівці, то і допомогти людині у такій ситуації було нікому, бо, знаєте, якщо немає інформації, то неможливо. Якщо ви не знаєте, що з кимось щось відбувається, то ви не можете цій людині допомогти. І розділяються зґвалтування і сексуальне насильство. Зґвалтування, фактично, сексуальні стосунки проти волі однієї особи із проникненням анальним, чи вагінальним, чи оральним. І сексуальне насильство, тобто всі інші види насильницьких дій сексуального характеру, але де немає цього проникнення безпосередньо. Чому так розділяється? Ну, По-перше, тут можна багато про це говорити, але одним з очевидних причин є те, що реагування дуже різне. Якщо ми говоримо про зґвалтування, то дуже важливо надати своєчасну медичну допомогу. Дуже важливо, щоб жінка протягом 72 часов мала змогу отримати ліки, пов'язані з швидкою контрацепцією, з профілактикою захворювань, що передається статевим шляхом, ВІЛСНІДу, да, і, власне, лікарські заклади мають бути оснащені такими наборами медикаментів, і, власне, були постачання до тих областей, про які я вже говорила. І, знов-таки, да, за 2 роки маємо, що до мобільних бригад звернулося. Тобто це не статистика, це робота бригад, команд у певних районах областей. Тобто це не такі дані, скажімо, як збирає Державний комітет статистики. Так ось 122 випадки зґвалтування були ними виявлені. Так, ним звернулися з проханням допомогти через цю ситуацію. Причому, як правило, звертаються не одразу, а доволі відтермінований, скажімо так, час. І це, знов-таки, є таке питання, да, що з цим робити, тому що і жінки такі потребують допомоги. І, власне, здається, що і система реагування, можливо, правоохоронних органів, правової, юридичної допомоги також має цю тенденцію враховувати і відбудовуватися таким чином, щоб жінка могла отримати належний захист.
А як взагалі, це ж дуже важко, не маючи якихось, маючи тільки аналітичні дані, тільки припускаючи, обрахувати шкоду і збитки, заподіяні економічним насильством в родинах?
Ну, якщо ми говоримо про економічне насильство, то дійсно це доволі
важко. Це гіпотетичні речі.
Це доволі важко дійсно обрахувати, але тому що, ну, знаєте, складно, да, підрахувати, які можуть бути збитки, скажімо, жінки або сім'ї від економічного насильства через заборону їй працювати, саме тому, що треба виявити, чи це дійсно її власне рішення, чи це примус до того, щоб вона була позбавлена можливості до існування. Це ситуації, коли забирають, да, гроші у жінки, які нею зароблені, на які вона має право. Це коли жінок, дітей виганяють з дому, наприклад, да, там, де вони, скажімо, зареєстровані, або на які, знов-таки, мають передбачене законом право. Тобто, дійсно, це доволі складно, але, розумієте, головне, насправді, на сьогоднішній день, це не стільки отримувати ті чи інші дані, бо в тому чи іншому вигляді вони є, і намагаємося, звичайно, збирати їх якомога точнішими, ніж створити систему допомоги безпосередньо. Тому що навіть один випадок, навіть одна жінка, яка страждає від насильства, вона потребує допомоги вже зараз, безвідносно того, яка є статистика, скажімо, по різних областях. Причому тут важливо зосереджуватися не тільки на безпосередньо на допомозі, да, або на безпосередньому реагуванні, а окремо дуже ретельно, дуже багато працювати над профілактикою, над попередженням. Тому що, скажімо, інвестиція $1 у профілактику, у якісь дії інформаційного характеру, заховання так званої нульової толерантності до насильства, взагалі психологічна правова освіта людей, широкий спектр профілактичних заходів, що він приносить економію від 5 до $20 у майбутньому. Але ось ми дивимось, да, на ту інфографіку, яка була розроблена в межах дослідження економічних втрат, то на реалізацію спеціальних заходів з попередження насильства в сім'ї у 2017 році, знов-таки це за даними, відкритими даними, які були отримані від відповідних структур, взагалі було витрачено $25,600. Мало. Ну, розумієте, ми можемо тут знов-таки, да, ми говоримо про ті заходи, які окремими рядками десь йдуть, як заходи з попередження насильства сім'ї. Тому що основні з них – це круглі столи, наприклад, або якісь речі, які, ну, не дуже вартісні. Тому і насправді дійсно не так багато в місцевих бюджетах, ми йдемо зараз про місцеві органи управління, у сфері протидії насильству в сім'ї, зараз домашньому вже насильству, небагато, дійсно небагато. І якщо ми порівняємо з втратами цими 209 мільйонів, ну, це неспівставні речі.
Тобто ми говоримо про те, що заходи превенції домашнього насильства. Це витрати, але не збитки. А те, що вже держава витрачає постфактум, це є фактичні збитки.
Фактично так. Фактично так. Навіть це не просто витрати, да, навіть або видатки. Тут можна було б говорити навіть про інвестиції. Тому що ми тим самим інвестуємо у те, що нам не треба підтримувати таку велику систему пенітенціарну. І, власне, там йде і виникає певна економія. Ми інвестуємо в те, що розвивається система лікувальних закладів, навчаються лікарі, стають більш досвідченими і мають більше...
Я вже промовчу про те, що ми інвестуємо в те, що в майбутньому у нас будуть і жінки-науковиці, і чоловіки-науковці.
Абсолютно точно.
І вони будуть однаково здорові... будуть приносити державі
Абсолютно.
Прибутки.
Будуть здорові, щасливі діти, які зможуть отримати гідну, належну освіту, не боячись того, що, можливо, відбувається в них дома за зачиненими дверима. Тобто це дійсно інвестиція в людину, інвестиція в соціальний капітал, інвестиція в майбутнє. Тобто це не просто реагування, а от попередження, і ця діяльність є дуже-дуже важливою. І дуже добре, знаєте, я от про це говорила, просто ще хочу сказати, да, що таким локомотивом цієї діяльності всієї стає і держава, і Міністерство соціальної політики, яке не просто... І за законом за новим, да, і за минулим, яке є не, знаєте, оцім формально уповноваженим органом, на який покладені певні зобов'язання. А дійсно дуже переймається цією проблемою, дуже багато хоче зробити і вже робить для того, щоб і привернути увагу, і знайти способи і форми подолання.
Коли ми побачимо перші масштабні всеукраїнські кампанії превенції домашнього насильства?
Насправді вони вже йдуть, вони розпочинаються. І були і кампанія «16 днів протидії насильству щодо жінок». Звичайно, це кампанія, да, це 16 днів, і вона має поширюватися. Можливо, ці акції, ці заходи мали відбуватися круглий рік. Але, скажімо, цього грудня на знак підтримки жінок, на знак підтримки боротьби із насильством була проведена акція 16 днів, 16 міст. В кожному місті на початку, це з 25 листопада, були помаранчевим підсвічені різні будівлі, тому що помаранчеве – це такий колір. Колір боротьби з насильством. Це ролики соціальної реклами, які йдуть по телебаченню. Це наружна реклама, розташована в багатьох містах. Але треба, звичайно, розробляти, вже маючи нове законодавство, розробляти спільну і більш детальну інформаційну кампанію.
Але часто таких заходів буває недостатньо для того, щоб донести цю інформацію не просто до людей, які ходять по вулиці, а до кожної конкретної людини, яка часто дивиться телебачення боковим зором і на рекламу дивиться так само. А коли до її дитини, наприклад, поліцейський офіцер або тренер прийде в школу і розкаже, чому так не можна, то певна родина отримає вже цю інформацію на набагато більш доступному рівні, я б так сказала.
Абсолютно з вами згодна. І ось тут знов-таки, да, повертаюся до цього, велику роль відіграють вже існуючі оці мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, тому що вони саме доходять і до сімей, і до громад, бо вони наближені, власне, до тих селищ, до тих містечок, де, ну, проживають і живуть ті люди, які можуть потребувати допомоги. Це, звичайно, і дуже важливо, я абсолютно погоджуюсь, долучати поліцію, причому не тільки в форматі, можливо, приходу до школи, а, власне, інформування при спілкуванні із сім'ями. Ви знаєте, дуже цікавий досвід Румунії в цьому плані, тому що там поліція дуже активно залучена саме до інформаційно-просвітницьких акцій на вулицях міст з дітьми і з дорослими. Вони просто постійно організують різні такі інформаційні, я не знаю, знаєте, таке слово «захід», це таке трохи канцеляризм, таке спілкування з людьми, придумують якісь незвичні підходи, наприклад, там біла пуговиця на знак того, що вони підтримують тематику боротьби з насильством. І вони поширюють. І це дійсно дає свої плоди. Це дуже добре. І зараз якраз фонд у галузі народонаселення якраз от розмірковує, да, яким чином зробити таку інформаційну кампанію, навіть навіть не кампанію, таку інформаційну якусь роботу, да, для того, щоб дійсно дійти до тих людей, донести інформацію про ці послуги, які вже доступні, про те, що для того, щоб пояснити, що власне таке насильство, тому що багато людей навіть не розуміють, що те, що з ними відбувається, це насправді насильство. І далі вже йти і думати. Але самі по собі кампанії – це чудово, але, звичайно, необхідний розвиток системи міжвідомчого реагування, причому на рівні кожної конкретної людини, да, коли кожен поліцейський, соціальний працівник, медик, освітянин, суддя, прокурор і так далі будуть знати, хто за що відповідає і що вони головне мають робити у тому випадку, коли насильство сталося, або що треба робити зразом для того, щоб попередити, да, вияви насильницької поведінки, тоді, звичайно, це надасть значно більший ефект будь-якій інформаційній кампанії, хоча, звичайно, інформування – це дуже-дуже важливе. Знов-таки, дуже комплексна проблема, і, як я вже говорила, неможливо зробити так, щоб одне відомство або одна організація або одна структура відповідала за все і створювала повний комплект, скажімо, да, таких засобів реагування. Але у спільної діяльності, спільна скоординована діяльність і розвиток послуг, максимально наближених до тих людей, яких і потребують, якраз і дадуть у перспективі можливість принаймні знизити кількість тих людей, які страждають від насильства.
Давайте підсумуємо. Останнє запитання. Рівень витрат, який Україна несе через гендерно зумовлене насильство, наскільки він великий взагалі?
Ну, знов таки, як я сказала, якщо говорити з точки зору ВВП, то це 200 мільйонів доларів на рік. Але це невелика частина ВВП, це, ну, менш ніж 0,5% насправді. І питання тут багато в чому пов'язано, скажімо так, із рівнем доходів людей, із вартістю медичних послуг, із вартістю освіти, із багатьма такими моментами. Тому, якщо ми подивимось, якщо ми подивимось на ці країни, де, скажімо, ці показники вищі, то там інший відсоток валового внутрішнього продукту витрачається саме на подолання наслідків насильства. Але інший аспект полягає в тому, да, що не так багато і звертаються. Насправді, як я вже сказала, 2/3 майже залишаються поза увагою.
То ми можемо припустити, що ця цифра насправді більша.
Насправді більша. Тут я просто хочу сказати, що ви знаєте, що які в нас країни, вони такі чемпіони по кількості насильства щодо жінок, домашнього насильства. Це Фінляндія, Швеція і так далі, Голландія. Чому так? Да? Чи не, ну, звичайно, перше, що спадає на думку, що це наслідок розвинутої системи допомоги і наслідок того, що жінки дійсно звертаються, вони видимі, їх проблеми видимі. І держава має змогу і спланувати бюджети відповідним чином, і спрямувати кошти саме на потрібні послуги і сервіси. І розвивається мережа неурядових громадських організацій, які, звичайно, в цій сфері працюють, і працюють активно. Тому що ми розуміємо, да, що держава також не може брати на себе всі витрати і виконувати весь обсяг діяльності, пов'язаний з реагуванням на насильство. І обов'язково і неурядовий сектор, і громадянське суспільство має бути частиною цього процесу. Власне кажучи, кожна людина має бути частиною цього процесу. І ми, коли говоримо про нульову толерантність, про нетерпимість до виявів насильства, це означає, що кожна людина каже ні насильству, да, що ми не мовчимо, ми намагаємося зробити все для того, щоб або попередити насильство, або для того, щоб та людина, яка постраждала, мала змогу отримати належну підтримку і належний її супровід.